kun sagale bilisummaa oromooti. sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31-49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloohertzii 837 dambalii gabaabaa kiloohertzii 7175 fi saatalaayitii arabsaat irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Dilbata onkoloolessa 21 bara 2012 shamaakkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin dhaggabu. Dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf jennee akka taanutti qindeeffannee qabannee dhihannee jirra. Akkuma marame kan dursu oduudha. Waamichi koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa bara 2012 irraa dhiyaates kan ittaanu ta'a. Qophiin Oromoo adeemsa siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessaa moggeessanii gabrummaan akka jiraatu hawwuun imaammata dhaabbata bittoota impaayera Itoophiyaati jedhus qaamuma sagantaa keenyaa irraati. Akka inni xumurameen gabaasni rakkoo beelaa fi hiyyummaa akkasumas saamicha lafaa Itoophiyaa keessa jiru irratti fuulleffate kan jarmeeyaalee idil addunyaa garaagaraa waabeeffate wal duraa duuban isinii dhiyaata. Xumura irratti qophiin sochii qeerroon itti jiru milkeessuuf Oromoon tokkummaan cinaa dhaabbachuun murteessadha jedhus isin bira gaha. Hundumaafuu hanga xumura qophii keenyatti nu faana bu'aa jechuun kan isin affeeruu fi kanan isin faana turu Ambaarantuu Gadaati. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Turtii gaarii.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessan Murataa Sabaati. Yeroo dheeraadhaaf ajajaa poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun hojjechaa kan ture Fiqaaduu Sobbooqaa hojiirraa ari'amuu maddeen ifa godhan. Maddeen oduu Finfinnee tibbana akka gabaasanitti yeroo dheeraadhaaf ajajaa poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun hojjechaa kan turee fi sana booda immoo haga gaafa ari'amuutti dhimma nageenyaa Oromiyaa keessa kan hojjechaa ture Fiqaaduu Sobbooqaa guutummaatti hojii isaarraa wayyaaneen ari'ameera. Adda Bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaa hojii keenya bal'eessaa jirta. Iccitiin mootummaa karaa kee ba'aa jira. Malaammaltummaa keessaas harka qabda ittiin jechuun ari'uu isaanii maddeen oduu kun dabaluun beeksisaniiru. Gama biraan waldhabbii yeroo ammaa koree giddugaleessaa OPDO keessatti dhalatee jirurraa kan ka'e wayyaaneen sodaan waan itti buleef kanneen amantuuf ergamtummaa ishee fudhatan qofa karaa adda addaan walitti qabdee haasofsiisaa akka jirtu dhaga'ameera. Miseensota keessaas kanneen amantu filachuudhaan walgayii taa'amu irratti hirmaachisaa jiraachuun bira ga'ameera. Wallabbiin OPDO keessatti dhalate gartuu wayyaaneef naasuu kan uume yeroo ta'u wallabbiin kunis OPDOon harka wayyaba osoo qabu maaliif aangoo mootummaa kan sadarkaa biyya bulchuu keessaa moggeeffame kan jedhuu fi TPLF itti fufee nu ergachuu hin qabuu fi nu ergachuu qabaa irratti akka ta'e barameera. Barattooti Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa Onamattuu mana barumsaa keessatti waraqaa fincila diddaa gabrummaa fi wayyaanee balaaleffatu facaasuu isaanii maddeen keenya gabaasan. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti onkoloolessa 16 bara 2012 barattooti Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa Onamattuu magaalaa Mattuu mana barumsaa qophaa'inaa waraqaa fincila diddaa gabrummaaf barattootaaf waamicha godhuu fi sirna mootummaa wayyaanee balaaleffatu baay'inaan facaasan. Waraqaan kun kan facaafames ganama yeroo barattooti daree seenuu faaruu alaabaa biyyattii dhageessisuuf walitti qabamanitti akka ta'e barameera. Dhaadannooleen Oromoon tokko taane roorroo gabrummaa ofirraa darbina qabsoon Oromoo hamma du'aatti kufaatiin wayyaana geesseetti kan jedhuuf kan kana fakkaatu keessatti argaman. Barsiisoti lukkeelee wayyaane ta'an sochii barattootaa fi waraqaa faca'eetti hirfatuudhaan dhimma nageenyaa godinaa yaamsisanis sagantaa qeerroo kana akka hin gufachiifne oduun kun dabalee hubachiisa. Haala kanaan kan wal qabate sirni baruuf barsiisuu mana barumsaa kanaa gufatee akka tures hubatameera. Mootummaan wayyaanee qonnaan bultoota Oromoo godina Qeellamme Wallaggaa ona Anfilloo lafa isaanirraa buqqisuuf shira xaxaa jira. Maddeen naannoo sanarraa akka gabaasanitti mootummaan wayyaanee godina Qeellamme Wallaggaa ona Anfilloo keessaa qonnaan bultoota gandoota Kollii, Yattii, Koongii, Dullaa fi Shollaa lafa isaanirraa buqqisuun investoroota michuu isaa ta'aniif laachuuf akka hojjetaa jiru dhaga'ameera. Lafti kun uummata kanaaf hundee jireenya isaanii waan ta'eef wayyaaneen laficha abbootii qabeenyaaf kennuuf murteessus uummanni lafa keenyarraa hin kaanu nu fixaa malee jechuun dargaggoota ona Anfilloo waliin diddaa isaanii agarsiisaa akka jiran barameera. Godina Baa Wallaggaa keessatti kan argaman miseensonni OPDO Caasaa Dhaabichaa keessa jiran doorsifamaa jiru. Oduun naannoo sanaan dhaqqabe akka hubachiisutti miseensonni OPDO sadarkaa caasaa bulchitoota onaarra jiran Adda Bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun wayyaaneef amanamtoota sirnichaan doorsifamaa jiran. Onoota akka Hebantuu, Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa, Guutuu Waayyuu, Diggaa Saasiggaa, Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Jimmaa Arjoo fi Nunnuu Qumbaa keessatti kan argaman kaabinoonni OPDO dhalootaan Oromoo ta'anii fi Oromummaan itti dhaga'amu isin miseensota Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo waliin hojjechaa jirtu ittiin jedhamuun doorsifamaa jiru. Haaluma kanarraa ka'uun wayyaanonni kaabinoota OPDO godinaa haga onaatti jiran dharaan malaan maltummaa itti maxxansuun erga himataniin booda hojiirraa ari'uu fi hidhaatti darbuuf akka karoorfatanii jiran maddeen keenya addeessaniiru. Osoo hin durfamin dursuun abshaalummaadhaa qabsoo saba keessaniif uummataaf qabsaa'ota bilisummaan walitti makamuun yeroon itti bilisummaa saba keessaniif walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf itti socho'uu qabdanamma kanaafis awwaachuu qabdu jechuun sabboontoti Oromoo naannootti argaman dhaamsa lammummaa dabarsaniifi jiru. Godina Wallaggaa dhiyaa Qeellamme ona Gidaamee keessatti wayyaaneen Adda Bilisummaa Oromoo waliin jirtu jechuun uummata golaa jiraachuun dhaga'ame. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti mootummaan wayyaanee onkoloolessa 15 bara 2012 Wallaggaa dhiyaa Qeellamme ona Gidaamee keessatti uummata walitti qabuun maqaa Adda Bilisummaa Oromoo deeggartuu fi waliin jirtu jedhuun doorsisuuf ejibbaanni 10 duraa fashale. Walgayiin wayyaaneef ergamtoota isaanii maqaa nageenya naannoon geggeeffamuuf ture diddaaf mormii dargaggoonni kaasaniin fashaluutu gabaafame. Golgaa marii dhimma nageenyaaf misoomaa jedhu kanaan manneen uummataa sakatta'uuf akka itti saganteeffatanii turanis barameera. Tarkaanfii uummataaf dargaggootaa kanatti kan aaran ergamtoonni wayyaane onkoloolessa 23 bara 2012 maqaa deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo baasuu jedhuun manneen barumsaa qophaa'inaaf sadarkaa olaanaa onichaa keessatti argaman irratti sakattaa geggeessuuf akka murteeffatan oduun nu ga'e ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannas kanumaan gudunfama.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma tuffetti jira. Ittaan sun kan isin biraan geenyu waamicha kora qindeessituu fincila diddaa gabrummaa bara 2012 irraa dhiyaate ta'a. Akka taanutti isin bira gahaa nu caqasa.
Waamicha jaarmayaa hawaasa Oromoo waldaalee amantoota hundaa fi lammii Oromoo maraaf tokkoffaam haala saba keenya ilmaan Oromoo biyya ambaa keessa jiraannu bilisummaan baanee mana keenyatti nagaan galuu yeroo dandeenyu biyya keenya Oromiyaa keessatti sabi keenya diinaan goolamaa jiraata. Ummati keenya biyya keessaa nagaan bahee nagaan galuu erga dadhabe tureeram. Lammiin Oromoo fi lammiiwwan ilmaan cunqurfamtootaa bilisummaa dhabuun akka waliigalaatti mana hidhaa wayyaanee keessa jiru yoo jedhame soban ta'u. Wabii jireenyaa dhabuun har'a manni hidhaa fi ajjeechaan carraa saba kanaa ta'ee jiram. Hiyyummaa fi beelaan kan dhumaa jiru manatu beeka. Lubbuu ofii oolfachuuf jecha dirqamee biyya ollaatti kan baqate biyyatti baqate keessatti akka bineensaatti adamsuun qabanii kaan battalaan ennaa ajjeesan isaan kaan immoo bakka ifaa fi dhoksaatti walitti qabuun jarraa digdamii tokkoffaa kana keessa fixaa jiran. Lammaffaam ilmaan Oromoo hundaaf. Ilmaan Oromoo har'a eessallee jiraadhu jaarsaa fi ijoollee beekaa fi wallaalaa dhiiraaf dubartii kiristaana islaamaaf waaqeffata waliigalatti iddoo jirrutti kun ana hin ilaalu yeroo jennu ta'uu hin qabu. Rakkoon kun gamtaan akka Oromootti mana hundaa waan seene jiruuf gamtaan ofirraa kaasuun karaa sirnaa akka ta'e hubachuu qabna. Ati akka ilma yookiin intala Oromoo tokkootti qabsoo kana keessatti qooda qabdu of gaafachuun har'am. Biyyaan baatti baqannee qaamaan nagaan baanee bilisummaan manatti haa deebinu malee sammuun keenya bilisa ta'uu hin danda'u. Guyyaan sammuun keenya bilisa argatu gaafa ummati keenya bilisummaasaa argatu ta'u hubannee dirqama keenya akka lammummaatti baachuun har'am. Sadaffam fincilli saba keenyaa karaa hundaa deeggarsa barbaachisam. Fincilli diddaa gabrummaan ummati keenya biyya keessatti adeemsisaa jiru karaa hundaa cinaa dhaabbachuuf sadaasa 10 bara 2012 koreen qindeessituu kutaa Iskaandineeviyaa qophii xumuratee jira. Oromoon naannoo Iskaandineeviyaa fi godina Awurooppaa keessa jirtanii fi biyyoota addunyaa keessa jiraattan qophii kanarratti qooda fudhachuun dirqama Oromummaa keessanii akka baattan waamicha lammummaa isinii goona. Sagantaan qophii kanaas yeroo gabaabaa keessatti raabsamam. Injifannoo ummata Oromoof koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa bara 2012 irraam.
Kabajamtoota hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkuma beekamu sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti isinii darbaa jira. Onkoloolessa 28 bara 2012 irraa qabee garuu meetir baandii 22 kiloheertzii 13,810 irratti isinii darba. Sagalee bilisummaa Oromoo.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Sinimoona sindadan
Fattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13,830 irratti sinii darbaa jirudha. Qophiin keenya itti aanu Oromoo adeemsa siyaasa impaayera Itoophiyaa keessaa moggeessanii garbummaan akka jiraatu hawwuun imaammata dhaabbata bittoota impaayera Itoophiyaati jedhu ta'a hordofaa.
Oromoo adeemsa siyaasa impaayera Itoophiyaa keessaa moggeessanii gabrummaan akka jiraatu hawwuun imaammata dhaabbataa bittoota impaayera Itoophiyaati. Adeemsa hangaarraatti Itoophiyaa keessatti mul'ateen sirni aangoo irraa fuudhuu karaa nagaa gaggeeffame akka hin beekne ifatti beekama. Bittoota biyyattii fi aangoo ka adda baasu humnaan wal dhabamsiisu yoo ta'u, muummicha ministeeraa akka ture Mallas Zeenaawii ammoo aangoo waggoota 20 oliif humnaan qabatee jiraate gadhiisuuf ka dirqame sababa du'aatiini. Du'a Mallas Zeenaawii kana boodas biyyattii keessatti jijjiiramni adeemsa siyaasaa haaraan dhalachuu maraka jedhurraa lammiileen biyyattii hedduun abdii horatanii turan. Akkasumas dhaabonni, murnoonni yookaan qaamonnii fi lammiileen gariin ammoo biyyattii keessatti jijjiirama sirnaa argamsiisuu kan danda'u qabsoo sirnicha irratti gaggeeffamu malee du'a namtokkee akka hin taanes yaada gama isaanii kennataa turan. Haa ta'u malee hundi kan irratti walii galuu fi ammallee himamaa jiru EPRDF Mallas Zeenaawiin mataati ta'ee waggoota 21 oliif biyyattii bulchaa ture akka kana duraatti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Haalli jiru qabsaa'otaaf hulaa banuu kan danda'u akkasumas kanneen sirnichi adeemsa isaa geeddarata jedhanii eegaa turan yeroo itti qabsuuf murteeffatan ta'uu ifatti ka agarsiisudha. Baroota bittaa agartuu wayyaanee TPLF keessatti harka mirgaa agartuchaa akka ture OPD'n du'a Mallas Zeenaawiin booda moggaatti gatamuun tuffii fi jibba sirnoonni biyyattii uummata Oromoo irraa qaban dabalee kan mirkaneessedha. Ijaaramuu impaayireettii irraa kaasee hanga har'aatti mul'ata akka tures kanuma. Minilik Hayila Sillaasee fi Dargiin akkasumas wayyaaneen har'aa baroota bittaa sirna cunqursaa jaarraa tokkoof walirraa butanii adeemaa turan keessatti qoonni Oromoo tajaajiltuu sirna isaanii kan duraa ta'uu qofaadha. Akkuma Addi Bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee ibsaa fi hubachiisaa turetti Oromoon hangamuu sirnoota impaayera Itoophiyaaf amanamaa ta'e tajaajilus maayyiin isaa kanuma amma OPD'n mudate akka suphee cabxee darbatamuudha. Kunis kan mirkaneessu sodaa fi jibba humnoonni impaayireettii uummata Oromoo irraa qaban akka ta'es ifatti beekamuudha qaba.
dhaabbilee Oromoo kanneen haqaan ummata Oromoof dhaabbatan ofirraa moggeessanii murnaa fi qaama akka fedha isaaniitti naannessuu danda'an tolfatanii imaammata saamicha hidhaa fi ajjeechaa ummata Oromoo irratti hordofan milkeeffachuuf hojjetu. Kanarra darbee wayyabummaa Oromoo fi badhaadhina Oromiyaaf kabajaa kennuuf guyyaa tokkoofillee abjootaniin beekan. Ilaalchi akkasii kun ammoo humnoota kaabaa kanneen kanaan dura aangoo irra jiraatan qofaa osoo hin taane kanneen ammas aangootti ol ba'uuf abjootaa jiranis akka ta'e beekamaadha. Kun ammoo OPDO dabalatee kanneen har'as ergamtuu haaraa ta'anii biqiluuf gad of dhaabuuf burjaajaa jiraniif dammaqiinsa hora jennee amanna. Diinonni keenya dirqamanii malee maqaa Oromoo fi Oromiyaa jedhullee dhaga'u warra hin feene yeroo hundaa of jalatti nu bulchuu warra hawwu farreen mirga dhala namaati. OPDOn kan yeroo kamuu caalaa tuffii sirni wayyaanee isaaf qabu kan itti mirkaneeffatu har'a. Yoo dhuguma maqaa Oromummaa dhaatuuf kabajaa qabaate uummata Oromoofin dhaabbadhe jedhee yoo amane kanarra darbees qondaalonnii fi miseensonni OPDO matayyaatti akka nama sammuu qabuu fi kabajaa ofiif laatuutti amanan saba isaanii bira dhaabbachuuf har'a hiree argatanitti dhimma bahuudha qabu. Fedhii aangoo fi qabeenyaa haftee diinaa kan uummata Oromoo irraa saamameen waggoota 21ff uummanni Oromoo jireenya garadoo akka jiraatu kataasifame OPDO'n harka mirgaa sirna wayyaanee ta'uu isaarraati. Seenaa yaraa kana jijjiiruuf miseensonnii fi qondaalonni OPDO dammaqiinsa sirni wayyaanee uumeef kana ija banatanii ilaaluudha qaban. Mallas Zeenaawii waggoota 21 ogguu aangoo irra jiraatu OPDO waan amanuu fi jaallatu fakkaate duuba duuba OPDO'n akka humna lolanne sirna jaarmiyummaa akka hin qabaanne itti dabalees nafxanyoon afaan Oromoo dubbatan akka dhuunfatan taasisaa jiraachuun sabboontoonni Oromoo kan dammaqan dur ta'ullee OPDO'f har'a galuudha qaba. Qondaalonni wayyaanee adeemsa sirna abbaayyirummaa Mallas Zeenaawii itti fufsiisuuf dhaadhataa jiran. Tarkaanfii hidhaa fi ajjeechaa akkasumas kadhiittaa mirgoota namoomaa fi saamichaa itti ufanii jiraachuunis beekamaadha. Lammiilee Oromoo lafaa fi qabeenyaa isaanii irraa buqisuun ilmaan Oromoo jumlaan guuranii manneen hidhaatti naquun arras kadurii caalaa jabaatee itti fufuu argina. Du'a Mallas Zeenaawiin boodallee ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa godinoota garaa garaa irraa ukkaanfamanii hidhamaa jiru. Manneen hidhaa garaa garaa keessatti gochaan farra dhala namaa ta'e irratti raawwatamaa jira. Waan ta'eef qabsoon Oromoo jijjiirama namaa malee jijjiirraan sirnaa kan hin jirre ta'uu hubachuun arras qabsoo sirnicha irratti gaggeessan roga maraan jabeessuutu irraa eegama. Biyyattii keessatti jijjiirama fiduu kan danda'u qabsoo malee duufii jiraachuu abbootii irree miti. Abbaan irree duus abbaan irree biraa bakka bu'uun waan hin oolleef. Kanaaf ammas kan irraa eegamu qabsoo keenya caalatti humneessuun uummata keenyaaf jijjiirraa wabii qabu gadi dhaabuudha. Qabsoonni bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsoon yeroon keessa jirru yeroo itti quba walitti qabanii fi wal komasan osoo hin taane ilaalchaa fi fedhii mataayyaa irraa ol guddachuudhaan uummata keenya sirna cunqursaa fi gabrummaa jaarraa tokko jalaa baraaruudha. Yeroo Oromoon adeemsa siyaasaa biyyattii keessaa moggeeffamee jiru kanatti shiroota diinonni keessaa fi alaa nu gidduutti xaxan irra tarkaanfanne sochii keenya kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuuf taasifnu caalatti cimsuutu nurraa eegama. Hiree kanaan miseensonnii fi qondaalonni OPDO baroota dheeraadhaaf diinaan burjaajeffamanii deemaa jiraatan adeemsa isaanii dukkanaa kan bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti gufuu ta'ee jiraate irraa dhaabbatanii uummata isaanii waliin hojjechuuf hiree argatan kanatti dhimma bahuu qabuun dhaamsa keenya.
Oh, so you're the one who's got the power.
kabajamoo hordoftoota keenyaa qophiin sagalee bilisummaa oromoorraa isinii darbu ammallee akkumatti dhufetti jira. Itoophiyaa biyya hiyyummaa fi gadadoon uummata jilbiiffachiisee rakkoon caalus itti deemaa jiru keessatti mootummaan wayyaanee guddina diinagdee parsantii 11 bara baraan lallabaa jira. Qophiin keenyatti aanu kanarratti fuulleffata nu faana bu'a.
Itoophiyaa biyya uummatoonni beelaa fi gadadoo keessaa bahuu dadhabanii guyyuu jireenya hadheeffataa jiran keessatti mootummaan wayyaanee olola guddinaa fi wayyaa'inaa oofuu itti fufee jira. Sirni wayyaanee akkuma amala isaa uummatoota Itoophiyaa jiruun ulfaataan harka isaan kennachiisaa jiruun bara bulchiinsaa kiyya qananii fi badhaadhina argitanii hin beeknetu argame jechaanii jira. Biyya dhugaan lammiileen keessa jiranii fi haasaan mootummaa aangoorra jiru karaa tokko bahee hin beekne tana keessatti beelli deddeebi'ee mudachuudhaan lubbuu lammiilee miliyoonotaa fixuu fi hedduus gaaga'u hiyyummaa wallaalummaa fi rakkooleen hawaasummaa biroon furmaata dhabanii babal'achaa fi walxaxaa deemuu isaaniitiif maddi yookaan sababaan ijoon imaammata dogoggoraa sirnoonni aangoo biyyattii harkaa qaban diriirsan ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni irratti waliigalu. Mootummaa wayyaanee dabalatee sirnoonni kooraa siyaasaa Itoophiyaa irratti wal faraqan hundi rakkoo uummatoonni fi biyyattiin keessa jiran hubatanii amananiis fudhachuudhaan ifatti kaa'anii furmaata isaatiif hojjechuu mannaam beela jiruun qofa gadadoo jiruun badhaadhina wallaalumaan ammoo akkasuma qaruma walumaa galatti rakkinoota jiran akka hin jirretti dabsanii dhiyeessuun ukkaamsanii bira dabruu filatan. Kan sirni wayyaanee wayitaammaa kana raawwataa jirus dhugaadhuma kana ifatti agarsiisama. Biyya lammiileen isee miliyoona 91 ol ta'an qaaloomina jireenyaa hojii dhabdummaa beelaa fi hiyyummaa keessatti kufanii iyyataa jiran tana keessatti mootummaan aangoo harkaa qabuuti PLFE PRDF guddina dijiitii 2 galmeessineerra ummannis duroomaa jiraa jedhama. Akka gabaasaan haala dinagdee Itoophiyaa irratti dhiyeenya kana bahe ifa godhutti rakkooleen fuula hedduun jiran hammaataa deemanillee mootummaan ammallee guddina dinagdee 11% galmeessaa jiraachuu dubbachuu hin dhaabne. Muummichi ministeeraa wayyaanee haaraan Hayilamaariyaam Dassaaleny haasaa paarlaamaa kan jalqabaa dhageesseen akkuma bara Mallas Zeenaawii jedhamaa ture san dinagdeen Itoophiyaa ammallee guddina 11% baroota dabaran galmeessuu eegalee itti fufa jechuudhaan olola gooftoliisaa itti fufuuf kutachuu ibsatee jira. Wayyaanonni kana haa jedhan malee haalli jireenya uummattoota biyyattii lafarratti mul'atus ta'ee gabaasaaleen dhaabbilee maallaqaa fi dinagdee idil addunyaatiin bahu kan agarsiisu faallaa kanaati. Gariin isaanii guddinni wayyaanotaan baanamu kun ni hafarfame jechuudhaan dijitii tokkoon yookaan kanneen biroo ammoo bakka lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii dachaan dabalaa jirutti bakka galiin lammiilee fi dinagdeen biyyattii gad bu'aa qaaloominni gatii ammoo ol ka'aa jirutti guddinni jiraachuu hin danda'u jechuudhaan gabaasu. Dhaabbanni maallaqa addunyaa yookaan afaan ingiliziitiin International Monetary Fund IMF gabaasaa waxabajjii keessa baaseen dinagdeen Itoophiyaa akka wayyaaniin jiru 11% yookaan digitii 2 adoo hin taane 7% guddachuu tilmaame. Akka gabaasa kanaatti muummeen ministeraa duraanii Mallas Zeenaawii bara aangoo isaa guutuu guddinni jiraachuu lallabaa ba'us keessumaa bara aangoo isaa 4 isa maayii qaaloominni gatii hanga 64% gahee mul'achuu yaadachiise. Rakkoon kun wayita ammaa kanas furmaataaf hojjetamaa fi jira odoo hin taane duuchaadhumatti ukkaamamee haalamaa waan jiruuf wabii nyaataa balaarra buusuun rakkoo caaluuf lammiilee afeereeraa jedhama. Biyyattii gaanfa Afrikaa lakkoofsi lammiilee ishee waggaa waggaadhaan 3,000,000 dabalaa deemaa jiru sana keessatti imaammanni to'annaa galii fi baasii maallaqaa akkaataan hojmaata baankiiwwanii caasaalee maallaqaa fi hojiilee daldalaa adda addaa kan iftoomina qabu dhabamuun rakkoo jiru caalattuu hammeessaa akka jiru ibsame. Itoophiyaan warqii magariisa jedhamuun kan beekamu buna oomishuun addunyaarraa warreen adda durummaadhaan beekamu kan akka Biraaziil faana hiriirtee jirti. Oomisha saliixaatiinis akkasuma Chaayinaa, Indiyaa fi Maayinamaariitti aantee 4ffaarratti argamti. Warqiin yookaan dahabni, midhaan zayitaa fi beeladoonni oomishaalee biyyattiin alatti erguun sharafa irraa argattu ta'uu kan tarrisee kaa'u IMF haa ta'u malee bu'aan gama kanarraa argamu rakkoo hawaasummaa fi dinagdee ummatootaa fi kan biyyattii furuu keessatti qoodni taphataa jiru gahaa miti yookaan hin jiru jechuutu danda'amaa jedheetti kaa'am. Mootummaan wayyaanee afaaniin guddina dinagdee haa lallabu malee rakkoon caasaa dinagdee biyyattii qabate furmaata waakkatamurraa hiyyumaa fi gadadoo caalu as deemaa jiru hammeessuu malaa jiru xiinxaltoonni. Gabaasaan dhiyeenya kana ba'e bara dhufu bara 2013 Itoophiyaan rakkoo namumaa ulfaataa keessummeessuu waan dandeessuuf mootummaan tarkaanfii furmaataa qopheessuu qabaa jedhama. Tarkaanfiin furmaataa mootummaan wayyaanee qopheessaa jiru garuu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun beelaa fi jeequmsa namumaa hambisuu mannaa olola guddinaa kan dhara ta'e oofuu ta'ee jirama. Walumaa galatti yoo ilaalame rakkoon biyyattii keessa jiru kan fuula hedduu wayyaaneedhaan ukkaamumullee balaa caalu fidaa jira malee furmaatatti yookaan akka sirnichi ololu guddinatti geessaa jiraachuu hin mul'isu. Biyya galii waggaa kan waliigalaa yookaan GDP keessaa 3.6% qofti tajaajila fayyaaf akka bajetaatti ramadamu kan namoota 10,000 keessaa namoonni 2 qofti siree hospitaalaa argatan kan ogeeyyiin fayyaa ogummaa fi dandeettii gahaa qaban gahumsaan hin ramadamne akkasumas bakka HIV AIDS fi dhibeeleen adda addaa haala yaaddessaa ta'een babal'achuun uummata gaaga'aa jiran keessatti rakkoon gama fayyaa hin jiru jechuun dhara ija baase. Gama barnootaas yoo ilaalame biyyoomatoota biyyattii waliigalaa keessaa kanneen 42.7% hin caalle barnoota sadarkaa duraa yookaan barreessuu fi dubbisuu danda'an Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan gama kanaan jiru xiqqaa ta'uu bajanni 5.5% ramadame ifatti agarsiisa. Rakkoon hojii dhabummaatis akkasuma kanneen 25%tti dhiyaatan hojii hin qaban irra jireessaan ammoo dargaggootaa fi shamarran dandeettii fi humna jijjiiramaa ta'an. Malaammaltummaan saamichi bulchiinsi badaanii fi loogummaan sanyiin raawwatamu imaammata dogoggoraa diriiree jiruun walitti dabalame rakkinoota Itoophiyaa keessaa ittuu hammeessuudha gabaasichi kan hubachiisu. Walumaa galatti egaa mootummaan wayyaanee bakka rakkinoonni kunneen fuula hedduun caalaatti walxaxaa fi babal'ataa deemaa jiraachuun ummatootaanis ta'een hayyootaan akkasumas dhaabbilee maallaqaa fi dinagdee dhimmichatti dhiyeenya qabaniin akeekkachiifamaa fi guyyuu irraa gabaafamaa jiru kana keessatti guddina dinagdee 11%tiin galmeesse bara dhufus guddinni kun itti fufa jechuun balaa yookaan rakkoo jiru furuufis ta'ee sirna kijibaan ijaaramee kijibaan jiraataa jiru aangoorra bubbulchuu hin danda'u. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya rakkinoota Itoophiyaa keessaa kan gama dinagdee barnootaa fayyaa fi fuula hedduun jiran ragaalee arganne irratti hundaa'uudhaan sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti bal'inaan itti deebina. Kanarraas qindeeffanni garuu kanumaan guduunfine.
Hallelujah. raati jira boru ti guti dami denya tera khale sa zinudne raati jira boru ti guti dami denya tera
kabajamtoota hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromooti. Akkuma beekamu sagaleen bilisummaa oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti isinii darbaa jira. Onkoloolessa 28 bara 2012 irraa qabee garuu meetir baandii 22 kiloheertzii 13,810 irratti isinii darba. Sagalee bilisummaa oromoo.
Kun sagaleen bilisummaa oromoo. Kun sagaleen.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya hanga ammaatti isinii darbaa ture irraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Duula saamicha lafaa wayyaaniin gaggeeffamaa jiruu fi lammiilee beelaaf saaxilee irratti gabaasa qabna. Akkattaa nutti dhiyaataa nu faana bu'a.
Mootummaan wayyaanee maqaa investimentiitiin qabatee qabiyyee lafaa ummatoota irraa saamuudhaan gurgurachuun Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii adda addaa keessatti bal'inaan raawwatamaa jiram. Duulli saamichaa sirnichi gaggeessaa jiru kunis qonnaan bultoota, tikfattootaa fi lammiilee biyyattii jireenyi isaanii qabiyyee lafaa qaban irratti bu'uureffame balaarra buusee jiram. Lammiileen biyyattii hedduun lafti qonnaa fi horsiisa looniif akkasumas qubsuma jireenyaatiif itti fayyadaman mootummaa wayyaaniitiin irraa saamamee dirree irratti facaafamuu isaaniitiin beela kaleessa arganii hin beekneef saaxilamanii jiru. Hegereen isaaniittis yaaddoo keessa jira. Dhimma kanas ummatoota biyyattii rakkoon kun irra gahaa jiru qofaa odoo hin taane dhaabbileen mirga namoomaa kanneen kunuunsa uuma naannootiif falmanii fi kanneen kana fakkaatan gabaasaalee baasaniin rakkinicha tuquudhaan duula wayyaanee kana balaaleffataa jiru. Dhaabbilee kanneen keessaa tokko kan ta'e Survival International waggaa waggaadhaan onkoloolessa 16 kan kabajamee oolu guyyaa nyaataa addunyaa sababeeffachuun miidhaa imaammanni saamicha lafaa wayyaanee ummatoota irraan gahaa jiru ragaa qabatamaadhaan deeggaree saaxilee jiram. Akka gabaasa kanaatti murni wayyaanee dhiha biyyattii naannoo sulula Oomootti maqaa investimentiitiin namoota kumootaan lakkaa'aman dachee irra jiraataa turan irraa humnaan buqqisuudhaan balaa beelaaf affeeree jiram. hiyyum maafi rakko beelaa jiru ilaalchuudhaan wata addunyaan hubannoo uumuudhaan rakkinicha furuuf tattaafataa jirtu. Guyyaa nyaataa addunyaatti Itoophiyaan garuu wabii midhaan nyaataa fi lubbuu lammiilee 200,000 ta'an kan of danda'anii jiraataa turanii balaarra buusuu itti fuftee jirti jedha gabaasaan Survival International. Dabaluudhaanis ummatoonni naannoo sulula Oomoo jiraatan lafa isaanii akka hin qotannee fi loon irra hin tikfanne mootummaa wayyaanitiin dhoowwamurra rakkoo ulfaataaf afeeramanii jiru. Hegireen isaanittis taa'anii du'a isaanii eeggachuu ta'eera jedha gabaasni kun. Gosoonni naannicha keessa jiraatan kan akka Surrii, Mursii, Booddii fi Kuweeguu wayyaanidhaan humnaan lafa isaaniirraa buqifamuudhaan lafti isaanii warshaa sukkaaraa, qonnaa jibrii fi oomisha zayitaaf oolfama kan jedhuun gurguramuutti ibsamim. Humnoonni tikaa sirna wayyaanii naannichatti bobbaafaman gosoota qabiyyee lafa qonnaa fi dheedaa isaanii irraa saamame kanneen irratti tarkaanfilee hammeenyaa adda addaa fudhachuunis ibsamee jira. Kana malees lammiileen kunniin dachee akaakilee abaabilee isaanii ta'e irra jiraataa bahan irraa humnaan wayita buqifaman, qabeenya qaban kan akka loonii fi midhaanis ni saamaman, duraas mancaafamim. Survival International maddeen waabeffachuun akka gabaasutti gosoonni dirqamaan lafti isaanii irraa fudhatame kunneen loowwan isaanii duraa saamamanii jiru, kuusaan midhaanii qaban daareffamee jira, manneen isaaniitis akkasuma diigamanii jiru. Mootummaan wayyaanee maqaa sagantaa gandeessu jedhuun lammiilee qayee isaaniirraa buqqisee dachee isaanii gurgurate naannoo tajaajila bu'uuraa kan akka fayyaa, barnootaa, bishaanii fi kanneen kana fakkaatanii hin argannetti dirqamaan walitti sassaabuudhaan balaa caaluuf akka afeere kanneen rakkoo kanaaf saaxilamanii fi jaarmayaaleen adda addaa ni ibsu. Rakkoon jiraattota naannoo sulula Oomoo keessa jiran mudates kanuma. Lammiin gosa Mursii tokko sagantaa gandeessuu sirna wayyaanee lallabaa jiru ilaalchuudhaan dhaabbata Survival International jedhamuuf yaada laateen mootummaan mishingaa keenya humnaan nurraa guuree lagatti naqim. Oomisha midhaanii nutti qabnu kanneen birootis guuree lagatti facaase. Wayita ammaa kana waa xiqqootu nuuf hafe. Rakkoo kanaan kan ka'e waan maatii kiyya sooru dhabeera. Teenyeetuma du'a eeggachaa jirra, bo'aas jirram. Mootummaan ummata ganda tokkotti walitti sassaabe. Bakki sanyiirra facaafatan hin jiru. Kana jechuun ammoo midhaan hin qabnu, ilmaan koo beelaan dhumatu jechuudhaan gartuun wayyaanee lammiilee ta'e jedhee beelaan fixuuf hojjechaa akka jiru ibsee jiram. Haaluma wal fakkaatuun lammiin gosa Surrii tokko ammoo mootummaan wayyaanee humnoota isaa bobbaafateen dachee isaanii irraa fudhachuu ibsee oomishaa fi biqiltuu irra jirus ciree balleessuu dubbatee jiram. Mootummaan maaliif dachee keenya nurraa saamee alagaatti akka gurgurataa jiru nuuf hin galle? Lafti nurraa saamamurraa loowwan keenyaaf marga bakka fidnu dhabneerra. Ummannis beela'ee jira. Saamicha mootummaa kanarraa beelaaf saaxilamnee jirra. Hegireefis abdii jireenyaa hin qabnu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsan. Naannawa kanatti saamicha lafaa fi buqqa'uu lammiilee 1,000 lakkaa'amaniitiif sababaa kan ta'e akka gabaasni kun jedhutti ijaarsa hidhaa gibee 3ffaati. Hidhi uummatoota naannawa kana jiraatan qofaa odoo hin taane kanneen uumama naannotiif qabsaa'aniin illee dura dhaabbatamaa jiru kun yoo ijaaramee xumurame yaa'a laga Oomoo dhaaba jedhamee sodaatama. Kun ammoo lammiilee naannoo laga kanaa qubatan kanneen jireenyi isaanii bu'aa laga kanarraa argatan irratti hirkate balaarra buusam. Yaa'a laga kanaatiin fayyadamanii midhaan oomishatuun, margaa bishaan loowwan isaaniif oolfachuun akkasumas bu'aalee biroo laga Oomoorraa argachuun waan hafuuf jireenyi isaanii balaarra bu'uun wal naman gaafachiisu. Kun garuu wayyaaniif dhimma isaa miti. Kan isa yaaddessuuf faayidaa isaaf qabu waan ummataaf fayyadu odoo hin taane kan kallattiin sirna isaatiif dhangalaafamu yookaan ammoo kiisha qondaalota sirnichaa gabbisuudha. Kanaaf kan hidha gibee kana odoo hawaasa naannichaa hin mari'achiisinii fi kan qaamoleen addunyaa adda addaa rakkoo fiduu hidha kanaa ibsuun akeekkachiisan irra dabruun sulula UNESCO biratti iddoo seena qabeessa addunyaa jedhamuun beekamu kana mancaasuudhaan piroojektii baanu itti hojjechuu kan itti fufeef. Dhaabbata Survival International jedhamuuf daayirektara kan ta'an Steefan Koori jala bultii guyyaa nyaataa addunyaatti dhimma kan ilaalchuudhaan yaada laataniin guyyaa nyaataa addunyaatti hawaasni yookaan ummatni addunyaa akkaataa lammiileen sulula Oomoo gara gadii keessa jiran jireenyi isaanii ittiin gaggeeffataa turan jeequdhaan balaarra isaan buusuuf tarkaanfii hamaa Itoophiyaan fudhatte beekuu qabanii jedhu. Itti fufuudhaanis namoonni naannawa kana jiraatan lafa isaanii midhaan irraa oomishachuu fi loowwan irratti uffachuudhaan barootaaf jireenya isaanii ittiin gaggeeffataa bahan mirgi dachee isaaniitti dhimma bahuun jireenya gaggeeffatu lammiilee naannichaa kun wayita ammaa kana haala gara jabeenyaan guutameen humnaan mootummaadhaan irraa mulqamee beelaa fi yaaddoo keessatti kufaniiru jechuudhaan dula sami chalafa wayanin iha biyetti tigaggeesta jirufi bala akkaba jiru ifatti kaa'e jira.
Urgaan kufa ganni eblaafi agayya hangae mandihe abdachise biyya urre tiagoke halkani bi guyya abana ba Ega gada ganna, mirki sa tarpa me, bonni erkate, biya I biya me. Ega gada ganna, mirki sa tarpa me, bonni erkate, biya I biya me. Ega durinjire nu habakalame Sore fiyo me kumi biyade me Odame takite ga ukuji uungano Wamboni mkure kanana ekanu Makabongabanu Ganni ibla fiya gayya angae mandihe abdachi sebiya urre fiya goke halkani bi buya abana bar bonito ya paeya Mandi ena jise, ganni bona sarte, abdi khuda jise. Angae gar jise, mandi ena jise, ganni bona sarte, abdi khuda jise. Nama bibi neyi biyati da jase. Ada di yupe malave boni jabse.
Kabajamto tajakasto tatenya tokolama jenne kopi kenya isa tumura ragenya ra kopi kenya ni tumura Sochi keron itti jiru milkeessuuf oromoon tokkummaan cinaa dhaabbachuun murteessaadha jedha akkataan nutti dhiyaata.
Sochi keron itti jiru milkeessuuf oromoon tokkummaan cinaa dhaabbachuun murteessaadha. Manni oromoo cunqursaa fi gabrummaa gita bittoota habashaa jalaa ba'uuf. Qabsoohaa dhooftuu gaggeessuurraa takka dhaabbateen beekum dinasaa dhufaa darbaan isa gabroonfatuuf ilkaan qarate itti dhufu kamiifuu hin jilbeenfanne tokkummaan qabsoo godheenis eenyummaa fi sabummaasaa dhabamarraa hambisuu danda'eera oromoon har'as akkuma kaleessa tokkummaan bilisummaasaa fi walabummaa oromiyaaf falmaa gaggeessaa ture har'as qabsoosaa tokkummaadhaan gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. So mirgasaaf godhaa jiru kana keessatti wareegama hammanan jedhamne kaffaleeram lubbuusaa bakka bu'aan qabne hedduu wareegee qabsoosaa har'aan gaheeram wareegama kana har'allee baasaa jiram hayyoonni beektoonni qonnaan bulaan barataan kaa'imman jaarsaa jaartee hojjataa jiraataa magaalaa fi baadiyyaa wareegama kana keessatti hirmaataniiru kanaaf oromoon wareegama kamiifillee guyyaa tokkoof qabsoo bilisummaasaa deeffachuuf godhurraa dhaabbateen beekum adeemsi qabsoosaa yeroo ammaas kanuma mirkaneessam fincilli diddaa gabrummaa qonnaan bultoota oromoo baaleetiin sirna nugusichaa hayila sillaas irratti gaggeeffamaa ture oromoon sirna
سامن سافه غبروم فننا گتابیتو تا بشاف کنین جل بین فتین تاو بره چه مولیسم سو چین براتو تا ارمو لفتی کنک اون نامبولا حاتو جد اگا گفمه موتو ماسن انگور را دربو که ستیک اود متا سا کبم سو چلین کم مرتی کبسو بلیسو ما ارمو تی هیدا سا کبن من ارمو برا سرن نفت انیا حیل سلاسه کاسم انگا برا درگیت دیدان اگر سی ساتوره کبسون سا خوگنو ما دبلیسو ما ارمون ادین سی فاماتوره بواله یوکن انجفن نوله توفتمنه ارموف ارگم سی سرم حواسنی ارمو بک جروت کراس افدند امین آبا کلچسا ادبلیسو ما ارمو جلت حریره کبسو کناف گما چگو ایس سل پامیتیم کبسون کن هر از درم فنینه ارمو گوله خونده هرما چیسه گگیف فماجرم دینونی امت ارمو دفا دربان گبرون فتو حوان ملکاوا هنجرن Mutumana bayre wayane mirga ummata oromo irrejete wagottan digdami tokko sirnech unkursasa jiraachisisus diddan ummata oromo finchilli dargaggota qabsonisa addablisuma oromon gaggefamu guya tokko fille irrad abate himbekum oromon bakkayo jiru mutumma gabron fattu wayane bilisuma isa dura abate jirturette qabsosa kara dande hundan fininsa jiramale irra dabatan jirum Oromon akka oromot dina lagaj ee mirga sa sarbe. Kabeenya sa saamun ofi bat aad ajuru. Ita mirgat elanama danga darbe irrati rawata ajuru kanarrati. Kabso saafinin saan tarkam file adada sirna saarrati fut ajram. Dida yokin mormi fi jibba sirna wayyanef kabu. Ifa ifatti etta garsi saajram. Oromiaf, oromummaf, walabummafi bilisummaf kabsoat oftun gagge saajuru oromon. Kana boda e nyufille bitame akka hinjira nedam. Kesatu so chinke ron oromo, oromea gutu kesati god ajran, oromo fi kapso saatef avdi o gataw, dinota famo rifatu fi matad ukubidam. Keron walijarun barabaran gabrumma bane jirachun nuagaw, itamas hinjira nujetani finchila didda gabrumma adem sisa jran. Sabataka biyataka fi hiretaka kan walink abu oromon, Umnaga aan wank abu sirni bitta bai rumma gita bitto ta habasha tumurar gatun amma jachun falmale addadda god ajran. Mutumman wayyane kapso bilisumma oromo adda bilisumma oromon durfa mufe. So chik erro oromon rafa majru tarkam fi dinumma ummato oromon ratti furatu kanaka hiu ajjesu biyaariu bal inan rawatuti gatta eram. Eron gamasatin gocha menya wayanef odo bakkan kennin falmasati jabatiram. So chik ero oromotin tarkam filen dinarrati fudatamanis jabatanirum. Lukelen dina jefamu kabenyan dina barbadau. Waligala tarkam filen kalati garagaran wayanefi jaladem tota sarrati fudatamanife fudatamajran. So chik ero oromofi sabbon tota daran chimat ufu agarsisam. Oromon bilisum masa gomfatemale kaninte nyetau namatimul isam. Pakenyumman ero murnot hawasa oromo hundumaf kambaka gudda abudam. Sodamale dina sa fula dura bahun. Falman bilisuma ummato oromo ugomsu akkasumas walabuma oromeaf argam sisuf gaggesu. Abdis kannamati bulchudam. Eron waregama basa ademsak abso sabasa fula dura tarkam fachisa jram. Ebiddik eron wayani ratik absifame ummatan etifufun. Wayani bakkalitu absisa jram. So chifi tarkam fin kero kan ittifufu male kan abbatu mitim. Abambi yumma oromo kan ugomu dandaw. Biyawfi defachun kan dandamu kabsofi kabso kofan. Kanaf tokumman oromo yero kamuch ala chimun. Mutumma chunkursitu ayane yero amma ipu hamake sajrukana. Ofirra kasuk abna jachun keron wamichasas. Ummata oromo balaf dabar sajram. Oromon biyawfi jallatu. Bilisumma barbadu gabrumma hifate wamicha kapso kane tokkumman hafal mannu jeduk erron ee sajruf awwachuk abam. Kanawwatamus ammumam. Oromon bakkayyutti tokkumman kaun sochik erron ettijuru galman gawuk aban amsake nyam. Oromon ololota digo dino nifi farren kapso bilisumma oromo ofanif bakkake nufi yerosa kanatti balesu hinkabum. Yeronsa yero ittidina jabesan. Awi dina hojjetan sirna impairumma jajjabessan osontane. Yerotti sirna chunkursa huddembuk isani bilisumma oromofi oromia ugom sanitam oromon ke saf ala kanabeke kayo kanat ugom sufe akeka kapso oromo galman gauf kan socho adablisuma oromo fik ero oromo walin hirira ofis refachon yeronsa ammat ajennam murarati soche bifamak eron oromo tijiran daran akka milkauf dirmannan hawasa oromo ke saf ala murte sawantef kanat ugom suf gaye kenya haba annum Kandande nyus so chik eron itijiruti eda amun bilisuma oromofi walabuma oromiaf kankoda gama kenya haba annum kun amsa kenyam.
Yuti ke gonde jagota jabare ke jagera garan ke marti kajel obali ra beta dange ke suran ke vajin na kajela yuti ke gonde jagota jabare ke jagera garan ke marti kajel obali ra beta dange ke suran ke vajin na kajela dange ke suran ke vajin na kajela Jaya dhira amal bachu dukhe ape so vidhi sumada kuno ame o pari amal bachu dukhe ape ko pal mata tu kairi nahi mime akami dukhe ape ne sumada pagaina re nahi mime akami dukhe ape abne duruga pantare bole lakin sauda inage silani na to sauda kante sulani lakin sauda inage silani na to sauda kante sulani pal manaka waltu kahirire ayo jale wani faji sani kamne parre bili summa bandenti amdita sinyo morma kahe mukattira rasa Yuti ke donde jagota jabare ke jagera garan ke marti kajel obadi ra beka dange ke murate vajin na kajel yuti ke donde jagota jabare ke jagera garan ke marti kajel obadi ra beka dange ke murate vajin na kajel dange ke murate vajin na kajel Badiram bokite jiramokam
Imami mokite dakkalarate
Abafi pam pokale jiramokam
Shakti pokale dakkalarate
Irralo li sagardi dirreke
Yole tato chita dinandil pefate
Toski dahi silsa bindi medinam
Ahim barbade sagam suda pobale
Irralo li
Yole dilo chiti
Mirki soli
Mokali lagali
Indi pannam
Adatu gerari
Impal manyakane Sokum hanirire parre pili summa gantu rasmantamre uri garpumada ika kenya nigna oromiya lape kenya nijaranga
kabajam to tordofto ta kenya ega kopi arrab jenne asumarrati tumurera haga kopi prati walitte devinutti nagatte nutura jifanno matoromo